Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Ciric Iași. Vă propunem să mergem la sat. Nu pentru a căuta tradițiile și obiceiurile străvechi de sărbători neapărat, ci pentru a cunoaște viața de zi cu zi a celor din satul tradițional. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Vă invit la o vizită a Muzeului de Etnografie a Moldovei, expoziție muzeală pe care o găsiți tot în Palatul Culturii, recent redeschis publicului ca parte a Complexului Muzeal Național Moldova. Ghidul nostru prin lumea satului moldovean este domnul Victor Munteanu. Haideți cu noi!
Urmează la bilet de îmbarcare.
În funcție de lungimea buștenilor, teafa făcută de 2 metri sau de 4 metri. Spre deosebire de zonele montane, au existat și la noi, pe Valea Prutului, câteva mori. Că nu e ușor să-ți lași inventarul, fie că e viu, fie că e produsul agricol, unui străin.
Bilet de îmbarcare.
Haideți să ne imaginăm că intrăm într-o zonă, într-un sat, într-o comunitate tradițională, într-o comunitate așa cum era ea acum 7 decenii, 8 decenii. Și sunt aceste obiecte care ilustrează transportul tradițional. Transportul era, în general, axat pe transportul mărfurilor, nu pe al oamenilor. Oamenii mergeau pe jos, nu mergeau călare, mergeau în căruță sau în car, destul de rar, în special când plecau la târg, la iarmăroace, la oborul de vite.
Era distanța mai mare.
Exact, așa, pe târgurile săptămânale, în general, sau la marile obiceiuri și la marile evenimente ale comunității. Până la urmă, transporturile presupun două sezoane mari, cele în care roata de car, roata de căruță are o funcționalitate și celălalt sezon, de peste an, când deja trecem la
sanie.
Avem o colecție de care, de căruțe excepționale, dar și sănii. De exemplu, aceasta în fața căreia suntem este o sanie, sanceui se spune în zona Moldovei, utilizată în special și astăzi. Să știți că pe Valea Tarcăului din județul Neamț am văzut-o cu 2 ani. Pentru transportul fânului de la fânețele lăsat în proprietate sau buștenilor de la pădure. Ingeniozitatea celui care a gândit așa ceva pur și simplu se referă strict la faptul că are o geometrie variabilă și o dimensiune variabilă. În funcție de lungimea buștenilor, teafa făcută de 2 metri sau de 4 metri. Era trasă de boi. Numai că până la sania trasă de boi exista sania de mână, în care pur și simplu un om sau doi, în funcție de greutatea care era încărcată, erau trasă. Sania de sărbătoare, indiferent cu ce mijloc de transport venim spre un sat tradițional, nimerim în mijlocul comunității. Mijlocul comunității, în civilizația tradițională, în cultura tradițională, în felul cum era organizată habitat într-o așezare tradițională, era biserica. Noi am ilustrat aici, în Muzeul Etnografic, o anumită practică a sărbătorii în zilele de Paște, a sărbătorilor pascale. Și dacă în centru avem o expoziție breviară, o expoziție selectivă a ouălor încondeiate de pe teritoriul Moldovei, din undeva din zona Vrancei și Galațiului până în nord, spre Huțuli din ceea ce ne place să numim astăzi Bucovina, deci din nordul Moldovei. În dreapta avem usensilele și instrumentele necesare și obligatorii pentru sfințirea alimentelor rituale din zilele de Paște. Păscărițele în care se ducea Pasca la sfințit la biserică, icoanele din colecția noastră, Paștele Blajinilor, e ilustrat aici printr-un ulcior, o cană răsturnată cu câteva coși de ouă.
Can you release me? Now that you're
de embarcare la Radio România Cultural.
În 1943 se fac primele donații, cea mai importantă fiind a magistratului ieșan Iuliu Pascu, formată din 340 de obiecte, țesături, scoarțe, port popular, ceramică și obiecte de lemn. Renumitul folclorist Artur Gorovei, care înființase în 1892 la Fălticeni revista Șezătoarea, donează muzeului ieșan biblioteca sa de specialitate, însumând aproximativ 500 de volume, cărți și reviste, cu rugămintea ca după moartea sa biblioteca să-i poarte numele. În prima formulă, muzeul era de fapt o colecție etnografică, dublată de o valoroasă bibliotecă, și exista doar cu numele, fiind reprezentat prin directorul său onorific Ion Chelcea, fără personal, fără local și fără o subvenție sau buget care să-i permită achiziționarea de obiecte. Acesta este, pe scurt, începutul a ceea ce astăzi numim Muzeul de Etnografie a Moldovei. Și povestea spusă de domnul Victor Munteanu continuă.
Să ne imaginăm că pătrundem în Moldova prin zona nordică a ei și coborâm pe Valea Siretului. Valea Siretului care, din punctul nostru de vedere, al meu și nu numai al meu, împarte Moldova în două zone, cea de submontan și montan, partea deci Suceava, Neamțul, Bacău și Vrancea, pe partea dreaptă, pe cursul râului și pe partea stângă, Botoșaniu, Iașiul, Vasluiul, Galațiul. Mentalul colectiv și antipărit ideea în minte că se purta catrință. Portul femeiesc era obligatoriu marcat de catrință. Nu este chiar așa. Zona montană este definită de catrință. Zona de podiș, de câmpie, de luncă este definită de fustă. Deci imaginați-vă că suntem în mijlocul unui sat în care se joacă o horă la o sărbătoare. Și avem portul de sărbătoare. Am să mă opresc asupra unui veșmânt de port popular din zona Sucevei, un costum popular de văduvă tânără. De ce e important? Văduva tânără era ilustrată, în primul rând, prin broboada de cap, pe care o vedeți că e clar, că e închisă la culoare, deci văduvie. Numai că bata aceea verde de la poalele catrinței, pentru că există o astfel de bată, vor trebui ascultătorii dumneavoastră să mă creadă pe cuvânt, dacă nu, să vină aici să mă verifice, comunica celorlalți printr-un limbaj non-verbal că încă putea avea copii. În limbajul tradițional, comunicarea non-verbală era extrem de importantă. De fapt, cred că era cea mai importantă. Prin acest tip de comunicare se menajau și orgoliile și toți știau să citească acest, în lumea tradițională, acest tip de comunicare non-verbală și toată lumea evita să încalce aceste reglementări, care erau foarte serioase.
Cu alte cuvinte, un singur semn al vestimentației, o cromatică anume, permitea sau restricționa curajul unui bărbat de a-și croi drum spre inima unei văduve. Și de fapt, totul se rezuma la posibilitatea de a aduce pe lume copii. Din ciclul Așa ceva chiar există în Palatul Culturii din Iași, am fost surprinși de existența într-una din săli a unei mori de vânt. Toată lumea se așteaptă să vadă astfel de instalații în muzeele în aer liber. Iată că la Iași, inexistența unui muzeu al satului în spațiu deschis nu i-a împiedicat pe muzeografi să ofere posibilitatea publicului de a cunoaște o creație populară autentică, parte din esența tradițiilor ancestrale ale locuitorilor din diverse zone ale Moldovei, cu o vechime de peste un secol.
Omoară în Palatul Culturii.
Da, omoară în Palatul Culturii. Omoară de vânt în Palatul Culturii. Trebuie de menționat că Moldova, prin regimul ei hidrografic, a folosit în special forța apelor, deci forța hidraulică. Deci morile, pivele pentru bătuți umane, vâltorile. Spre deosebire de zonele montane, au existat și la noi, pe Valea Prutului, câteva mori. Dacă veți compara și ascultătorii dumneavoastră, care sunt convins, cei mai mulți au vizitat muzei etnografice, fie în aer liber, fie muzeii pavilionare, au văzut morile de vânt, de exemplu, de la Sibiu, sau morile de vânt care s-au folosit, sau măcar au văzut fotografii. Ele sunt de alte dimensiuni, sunt cu dublu mecanism, fie pentru porumb, fie pentru grâu. În Moldova era o mică moară de vânt, pe care o avem ilustrată aici, de pe valea superioară a Prutului, deci undeva de la granița României cu Ucraina de astăzi, o moară de vânt care deservea o mică comunitate. Nu era o moară la care să se adune cei care erau depozitarii grânelor de pe trei văi, la cale de 5 ceasuri de mers cu calul sau cu căruța. Nu. Deservea o mică comunitate, familia, neamul, plus comunitatea restrânsă, un procent, o zecime să spunem, 10% din produsul finit, deci din făină, revenea morarului. Ea era fixată pe un tambur rotativ, care se mișca într-o marjă de 180 de grade, tocmai pentru a prinde fileul de vânt optim. Trecem în zona sărbătorii în comunitate, pentru că este o sărbătoare în comunitate, sărbătoarea în neam, deci într-o zonă restrânsă, și sărbătoarea în familie. E vorba de acea dietă tradițională. Dieta înseamnă, până la urmă, obiceiurile alimentare de zi cu zi sau dieta de sărbătoare. Și mă opresc și le transmit ascultătorilor dumneavoastră că la Muzeul Etnografic al Moldovei din Palatul Culturii din Iași vor vedea păpușarele de caș. Păpușarele de caș sau tipare de caș. Noi le spunem tipare celor rotunde, da? Păpușare celor care au formă antropomorfă, unde se tipărea cașul afumat, caș care se consuma sau se dăruia, nu se consuma în fiecare zi, deci cu anumite ocazii, sau se dăruia cu alte ocazii. Nu era un consum ritual. Deci e vorba de sărbătoresc. Avem o colecție impresionantă, cele mai multe provin din Vrancea, dar și din zona Neamțului. Așa, avem o piesă de rezistență care are o inscripție în scrierea de tranziție de la 1846, când se trecea deja de la scrierea chirilică la scrierea latină. De la 1846 spune, este anul când, e o coincidență, vă dați seama, dar mie îmi place să anunț chestia asta, este anul în care Vasile Alexandria a cules Miorițar, pentru că ea este strict legată de păstorit. Mesele cu săcriu sau cu săcriu, aici se puneau alimentele rituale. Deci este o masă, arată ca un cufăr, bine, înaltă, cu un capac, în interiorul cărora se puneau alimentele care se consumă tradițional la o anumită sărbătoare. Deci acest tip de masă pe care îl vedeți aici nu era folosit musai zilnic la alimentație. Și trecem de la sărbătoarea în neam, trecem la sărbătoarea în familia restrânsă și aici am să vă opresc asupra nunții. Portul de Iași este foarte bine ilustrat aici, portul de sărbătoare și cel de nuntă. Năframa, care o țin cei doi în mână, este năframa care îi va lega pe cei doi, care pornesc într-o familie, pe cei al lumei, cum zic moldovenii.
Tot ceea ce este expus în Muzeul de Etnografie a Moldovei pare rupt dintr-o lume străveche și care nu se va mai întoarce niciodată. Este vorba de recrearea unei lumi pur românești, încărcată de tradiții și de povești unice.
Trecem în zona care va rămâne ca expoziție de bază, zona unor soluții inginerești, a instalațiilor tradiționale pentru prelucrarea alimentelor. Avem multe tipuri de instalații. Avem instalații, de exemplu, pentru, și vă vorbeam despre pivele de bătut umane, da? Avem șteaza care spală sau undesește țesăturile. Și haideți să ne gândim ce însemnau alimente de bază într-o civilizație arhaică, tradițională, într-o comunitate restrânsă. Zahăr nu aveam și atunci trebuia mierea de albine. Ulei nu aveam și atunci trebuiau oloinițe. Făină, avem vin, avem ulei, avem miere de albine. E o tipologie a teascurilor, a preselor, pentru că totul se obținea prin zdrobire, prin tescuire, prin presare. Cele mai primitive, ca și tehnologie mă refer, deci asta este pentru miere de albine. Cum procedau? Deci se băga fagurile de miere, se băga într-un săculeț din cânepă, de fapt e un produs secundar, deci ce rămâne din țesătura de cânepă, se făcea un sac, o țesătură din care se țesea un sac cu ochiuri mai mari și se băga între lopățele, avem aici lopețele, da? Și se lovea cu un mai, cu o măciucă. Și în momentul când loveai și penele intrau forțat, deci practic exact aceeași mișcare cum a stoarce astăzi o lămâie. El presau, mierea de albine se scurgea, ceara rămânea în calup, apoi au început teascurile cu filet. În Moldova s-a folosit filetul numai pe lemn de carpen. Indiferent că vedem pe... Uitați, ăsta era pentru ulei, dar după același principiu. Același săculeț, aceleași semințe băgate în sacul de țesătură, aceeași lovitură, vă imaginați, presare, da. Ei, astea deserveau fiecare gospodărie. Deci fiecare dintre noi puteam avea în ogradă, în șopron, tipul ăsta de instalație. Dar mai existau tipuri de instalații care deserveau mai multe familii. Mă opresc aici și vi-l arăt, teascul cu berbeci. Imaginați-vă, presarea era tot verticală, cu grindă, numai că trebuiau manipulate de doi oameni. Doi bărbați care trebuiau să coordoneze.
Ia, gândiți-vă că era băgat să
săculețul Saco, că era dita mai Saco de acum, cu semințe, era băgat sub grinda pe care o vedem acolo. Și doi bărbați introduceau prin lovituri foarte bine sincronizate, pentru că știm foarte bine că în momentul și când strângem două șuruburi, dacă așa rupem filetul, da? Lovituri de berbece în pană. Totul este jar. Asta deservea din punct de vedere social, pentru că noi trebuie să ne gândim și la valențele sociale ale acestor, pentru că altfel nu înțelegem nimic. De ce unul și-a făcut un task din la mic și un alt om și-a făcut chestia asta? E vorba de valențele sociale și ceea ce reprezintă ele în comunitatea respectivă. În general, oamenii care dețineau o astfel de instalație, care deserveau mai multe familii, un neam întreg sau comunitatea, erau oameni care se bucurau de un mare transfer de încredere, cum am spune astăzi, pentru că nu e ușor să-ți lași inventarul, fie că e viu, fie că e produsul agricol, unui străin. Gestionarea acestor tipuri de instalații erau oameni de mare încredere, oameni vrednici, cum ni s-ar spune astăzi. Avem un muzeu al viei și vinului la Hârlău, acolo există o tipologie a teascului, este făcut tot de noi, tocmai am împlinit 10 ani în muzeul nostru de la Hârlău, în 2016, anul trecut. Aici am expus doar câteva dintre ceea ce însemna instalații pentru zdrobirea și tescuirea strugurilor. Broaște se numesc aceste piulițe enorme. Vedeți? Berbeci, broaște, am să vă atrag atenția că acum și ajungem la căiuți. Omul din comunitatea tradițională avea tendința, pe bună dreptate, să identifice, să alinte până la urmă, sau să definească în ultimă instanță ceea ce îi folosea în viața cotidiană cu mediul în care trăia. Și pentru că v-am vorbit de berbeci, de broaște, acum vă vorbesc despre căiuți. Pentru zdrobit ulei, da? Semințele pentru ulei. Căiuțe, capul. Au considerat că seamănă cu un cap de cal. Deci aici era un pic mai greu de folosit un astfel de instrument. De ce? Pentru că cel care îl opera trebuia să se urce cu picioare. Și prin schimbarea centrului de greutate, deci imaginați-vă un balansoar. Un balansoar, deci se lăsa pe balansoar, ridica ciocanul care are cap de cal și pe urmă, prin schimbarea centrului de greutate, lovea și se colecta uleiul. Înainte de a fi băgate însă la astfel de teascuri, erau zdrobite semințele. Și acestea sunt zdrobitoarele care seamănă cu aparate de gimnastică, de fitness de astăzi. Avem iar o colecție impresionantă de astfel de buduroaie, le spun unii. În aceste trunchiuri de copac nu se tăia. Deci copaci uscați din pădure sau cei loviți de fulgere din calcul și vă spun și de ce. Copacul fulgerat nu poate fi tăiat sub nicio formă. Dacă cineva dorește să strice toate uneltele, să dea cu un topor, oricât de bun ar fi oțelul, într-un copac lovit de fulger. Erau scobite și arse mocnit. Deci se dădea foc în interior, se acoperea cu o ardere mocnită, după ce mai ardea, se mai scobea cu scoabele alea mari, metalice, nu le avem încă expuse, dar o să le avem cam într-un an de zile, se făcea o fantă, în asta a fost depus ovăzul. Erau pentru grâu, pentru porumb. Deci ceea ce numim astăzi silozuri sau mai știu ce, unde se ține popușoiul, porumb, pentru cine nu-i moldovean. Cele mai mari teascuri pe care le veți vedea într-un muzeu pavilionar, prese de ulei, sunt cele de aici din Muzeul Etnografic al Moldovei.
Bilet de îmbarcare.
Sun, like a beat that needs the drum. I need you.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un audiobook dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată întrebarea de astăzi. În ce an începe să se scrie povestea muzeului vizitat astăzi?
Bilet de îmbarcare.
Acestea fiind spuse, vă las acum împreună cu Gabriela Vasilescu, care vă va însoți către o destinație internațională și vă aștept pe plaiuri mioritice la finalul săptămânii ce vine. Vom merge la Catedrala Metropolitană din Iași și îi vom spune povestea. Apoi vom coborî în subteran, în Muzeul Catedralei, recent deschis. Vom descoperi obiecte cu valoare de unicat, obiecte valoroase prin istoria lor, prin vechime, dar mai ales prin poveștile din spatele lor. Vă promit o călătorie sonoră de excepție, așa că fiți alături de noi weekendul ce vine, de la ora 13 și 15 minute. On air la Radio România Cultural sau online pe radioromaniacultural.ro. Ne întâlnim și pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Menționat chiar și în Biblie, în Faptele Apostolilor, orașul Siracuza apare datorită necropolei de la Pantalica, ce conține morminte tăiate în piatră, cele mai multe datând din secolul 13 până în secolul 7 înaintea erei noastre, înscris în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Pentru a vizita Siracuza este nevoie de mai multe zile. Ruinele, la fel de vechi, ale templului zeiței Atena, au fost încorporate în catedrala ridicată pe cel mai înalt deal de pe insulă. De asemenea, în Siracuza mai puteți vizita și numeroasele sale catacombe.
Bilet de îmbarcare.
Părăsim teritoriul României și ne îndreptăm spre Italia. Sunt Gabriela Vasilescu și vă propun în continuare să ajungem, desigur, pe calea undelor, în locul unde au văzut lumina zilei Teocrit, poet grec, și Arhimede, cel mai cunoscut matematician și inventator al Greciei antice. Mai precis, vom vizita Siracuza, situată pe coasta de est a Siciliei, unul dintre cele mai vechi orașe din lume. Menționat chiar și în Biblie, în Faptele Apostolilor, orașul Siracuza apare datorită necropolei de la Pantalica, ce conține morminte tăiate în piatră, cele mai multe datând din secolul XIII până în secolul VII înaintea erei noastre, înscris în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Patronul spiritual al așezării este Santa Lucia da Siracuza, ce a murit în timpul persecuțiilor lui Diocletian. Aceasta este sărbătorită de localnici în fiecare an pe 13 decembrie. Istoria Siracuzei a început în 734 sau 733, înaintea erei noastre, când orașul a fost întemeiat de grecii din Corint, ce s-au stabilit în zona portului natural din regiune. În timpul războiului Peloponesiac, Siracuza a respins o armată de invazie ateniană, iar în timpul domniei lui Dionisos I cel Bătrân a devenit cel mai puternic dintre orașele grecești. Dacă v-am convins să ne rămâneți alături și sunteți gata de drum, vă reamintesc că biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Cucerită de romani, jefuită de franci și capturată de arabi, Siracuza și-a pierdut din importanță în perioada medievală. În prezent este centrul comercial al unei regiuni agrare, în care se practică foarte mult pescuitul și turismul, un loc unde încă se mai păstrează urmele trecutului cu care orașul se mândrește. Cea mai veche parte a așezării se află pe insula Ortigia, unde vizitatorul poate găsi o zonă în care se concentrează numeroase monumente arhitectonice, medievale și renascentiste, dar și vestigii grecești ori romane, cum ar fi de exemplu cele din parcul arheologic din cartierul Neopolis.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Pentru a vizita Siracuza este nevoie de mai multe zile, atracțiile turistice și istorice fiind numeroase. Muzeul Papirusului, bisericile San Giovanni și Santa Lucia, acvariul, amfiteatrul grec și, desigur, mormântul lui Arhimede. Acesta, din urmă, este situat în apropierea parcului arheologic. De fapt, nu se știe sigur dacă aici a fost îngropat marele om de știință, dar, cu siguranță, este unul dintre cele mai vizitate locuri de către turiștii ce ajung în Siracuza. Pe insula Ortigia, situată în dreptul Siracuzei în Marea Ionică, separată de oraș printr-un canal îngust, se găsește templul lui Apollo, ce datează de la începutul secolului VI înaintea erei noastre. Ruinele, la fel de vechi, ale templului zeiței Atena au fost încorporate în catedrala ridicată pe cel mai înalt deal de pe insulă. Lăcașul de cult, restaurat de mai multe ori, ajungând în forma actuală în secolul XVIII. O stradă des folosită de cei ce ajung în Siracuza este cea care trece pe lângă catedrală și ajunge la Fântâna Nimfei Aretusa, una dintre cele mai mari atracții turistice ale zonei. Legenda ne spune că Alfeus, fiul lui Oceanus, s-a îndrăgostit iremediabil de nimfa Aretusa, slujitoarea zeiței Artemis. Aretusa nu împărtășea însă sentimentele și pentru a o salva de la insistențele lui Alfeus, Artemis a transformat-o într-o fântână. Numai că Zeus nu s-a lăsat nici el mai prejos și l-a făcut pe Alfeus un râu, permițându-i astfel să o întâlnească pe Aretusa. Aflați în Siracuza, din piața Arhimede, mergând în sensul arcilor de ceasornic, puteți întâlni Palatul Băncii, Sicilia, construit în anul 1928, ce atrage atenția printr-un portal încadrat de coloane. În intersecția din Via de la Maestranța și Via Roma poate fi zărit Palazzo Interlandi Pizzuti și tot în piața Arhimede se zărește Muzeul Archimedeion, un muzeu științific și tehnologic dedicat lui Arhimede, unul dintre cei mai importanți oameni de știință ai antichității. În interiorul Muzeului Archimedeion, prin intermediul a 24 de exponate interactive, concepute special pentru a capta atenția publicului, sunt ilustrate marile invenții și descoperiri științifice ale lui Arhimede. Fiecare exponat fiind însoțit de o prezentare care permite vizitatorilor să înțeleagă mai bine marile descoperiri matematice, cum ar fi măsurători ale suprafețelor și volumelor, cuadratura cercului sau calculul centrului de greutate al corpurilor solide, dar și descoperirile fizice realizate de celebrul savant. Turiștii care ajung în Siracuza trebuie să știe că unul dintre cele mai importante muzee de arheologie din sudul Italiei se află în acest oraș. Fabricat din sticlă, oțel și plexiglas și conceput ca o casetă de prezentare ultramodernă pentru obiectele sale antice, acesta este un muzeu care revigorează aprecierea pentru arheologie. Expus ca un hexagon, muzeul este situat într-o grădină presărată cu vechi sarcofage. Colecțiile Muzeului de Arheologie din Siracuza cuprind mai multe secțiuni. O primă secțiune afișează exponate din perioada preistorică. Există schelete de animale preistorice deosebite, cum ar fi de exemplu elefanți pitici. Multe artefacte ilustrează viața în paleolitic și neolitic. Turiștii găsesc aici o secțiune dedicată colonizării grecești, precum și o alta ce include un amestec de artefacte și fragmente, inclusiv teracote și sarcofage.
Bilet de embarcare.
Ne găsim în Siracuza și, așa cum am mai amintit, în cartierul Neopolis se află cele mai numeroase atracții turistice și istorice din oraș. Un impunător teatru grecesc săpat în stâncă, datat din secolul V înaintea erei noastre, precum și altarul lui Hieron al II-lea. Demnă de toată atenția este și urechea lui Dionisos, o peșteră artificială, relicvă a carierelor de piatră grecești, numită astfel pentru că amplifică cel mai mic sunet. Se spune că Dionisos avea obiceiul de a-și închide în acest loc dușmanii pentru a putea auzi ce planuri urzeau aceștia împotriva sa, profitând astfel de acustica excelentă a peșterii. De asemenea, în Siracuza mai puteți vizita și numeroasele sale catacombe, iar la aproximativ 7 km de oraș veți găsi un obiectiv istoric aparte, Castello Eurialo, considerat în antichitate una dintre cele mai puternice fortărețe grecești, construit între 402-397 înaintea erei noastre. Și încă ceva, încercați să nu părăsiți Siracuza până nu ați văzut Castelomaniace. Ridicat între anii 1232-1240, cetate și castel în același timp, cu portalul său frumos decorat, situat în punctul îndepărtat al promotorului insulei Ortigia. Acesta poartă numele lui George Maniaches, un general bizantin care a asediat și cucerit parțial Sicilia în 1038. În secolul XV, Castello Maniace a fost folosit ca închisoare, iar mai apoi a ajuns să fie inclus în fortificația de apărare a portului și a orașului. O explozie imensă l-a distrus în anul 1704, însă renovat și adaptat cerințelor zilelor de astăzi, castelul reprezintă un loc deosebit de apreciat de turiștii ce ajung în Siracuza. Punem punct aici deocamdată călătoriei noastre prin Italia, un loc încărcat de istorie și tradiție, unde cu siguranță vom mai reveni atunci când timpul ne va permite. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun!
Bella Italia, bella Italia.